Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Haya msikilizaji, ni Jumatatu nyingine tena. Tuko hapa kukuletea VOA Express. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, leo ikiwa ni Februari 27. Mary Mgawe, jana usiku nakumbuka mambo yalikuwa ni mazito kulikweli hapa.
Hollywood.
Na maana jana usiku zile tuzo za 89 za Oscar zilifanyika, ambapo mambo mengi kulikweli yalitokea. Na kama unafahamu mtazamaji, jana usiku wale ambao wamesikia ni kwamba walijikuta wanakosea Mary kutangaza picha bora. Imetolewa pale bahasha, kakabidhiwa msomaji. Msomaji akiangalia anaona
kosa kama lile lilofanya Steve Harvey mwaka uliopita.
Ulikuja unaitwa wakati au moment ya Steve Harvey.
Lakini unajua katika sehemu ambayo mimi Sunday linivutia zaidi ni pale nilipomona yule mama wa NASA ameletwa pale na wheelchair.
Ah, kabisa kabisa, ile kitu inafanya unasema moyo wako unatumbukia ndani. Maana amekushakuwa mtu mzima, lakini huyu mama maisha yake halisi yalichezwa katika hii filamu ya Hidden Figures, ambapo walikuwa wanawake watatu. Mmoja wapo anaitwa Mary kama wewe, mwingine Catherine Johnson. Naam. Mwingine ni Catherine Johnson, ambaye huyu mama alikuja kwenye kile kiti cha kumtembeza. Unaona bwana, huyu mama ameishi tangu miaka ile akiwa NASA mwanamke na wanawake wenzake watatu, wa kwanza kabisa kufanya kazi kwenye sayansi eneo kubwa kama NASA kupiga mahesabu. Mimi
naona unatiririka kwa kweli. Basi tusimalize uhondo, mkamiti kibayasi atakuja na Hollywood. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hapo baadaye kidogo.
Lakini eneo hili sasa ni la serikali, halijawahi kuwa la yule mtu, kwa sababu hata kesi alishindwa.
Haya ni kidokezo tu hicho cha waziri wa ardhi nchini Tanzania William Lukuvi akieleza. Utakumbuka wiki mbili zilizopita kuna yule jamaa alitokeza akampa makonda mahekari
katoa
ya ardhi kule Kigamboni kwa ajili ya kujengea eneo la viwanda. Sasa Lukuvi leo amekuja amesema lile eneo ni la serikali siku nyingi, kumbe alikuwa na mgogoro pale kati ya wananchi na yeye, na kesi ilishatupwa mbali, alikuwa ishashindwa. Kwa hiyo kisheria eneo ni la serikali. Haya basi, haya. Msikilizaji, ni mambo ambayo yanajiri huko nchini Tanzania, taarifa ambayo mwandishi wetu Khalid Famao ameweza kutuletea. Kama tulivyokudokeza hapo, basi waziri wa Lukuvi amebainisha kwamba zile hekari 10 ambazo yule mfanyabiashara aliweza kumpatia William Makonda kwa ajili ya utengenezaji kwa ajili ya ujenzi wa viwanda ilikuwa ni vya serikali. Lakini vile vile William Lukuvi amesema Sunday kwamba serikali sasa wizara ya ardhi sasa inahamia rasmi Dodoma kuanzia hapo kesho.
800. Kwa inataka kuwatoa hofu wananchi. Shughuli za ardhi zitaendelea kama zilivyo kwenye kanda. Huduma zote wananchi wataendelea kuzipata kwenye kanda 8 tulizoziunda. Wale wanaomtaka waziri watampata Dodoma. Wanaomtaka naibu waziri watampata Dodoma. Wanaomtaka katibu mkuu watampata Dodoma. Lakini hata sisi viongozi wa wizara tumepanga utaratibu wa kupitia kwenye kanda hizo hizo, ili kuhakikisha kwamba kero za wananchi tunazisikiliza kwa karibu zaidi. Kwa sisi tulianza zamani kidogo, isipokuwa tu tunahamisha meza zetu na ofisi zetu za mawaziri na naibu waziri na katibu mkuu na wakuu wa idara wa makao makuu hapa kwenda Dodoma.
Haya, hiyo ni sehemu tu ambayo William Lukuvi amezungumzia. Kitu kingine ambacho amesema ni kwamba ardhi ya Tanzania inatumika kwa 70%, lakini inayolipiwa kodi ni 10%. Sasa wanakuja na utaratibu rasmi, ametaka watu wote wanaomiliki ardhi hasa katika jiji la Dar es Salaam kujiandikisha na kuanza kufuata huo utaratibu wa kuweza kulipia kodi ile rasmi. Na kama kutakuwa hakuna ambaye atakayeweza kufanya hivyo, basi serikali itakuja na utaratibu mwingine wa kuweza kuchukulia hatua watu wa namna hiyo. Basi labda si vibaya tukacheza kasauti kidogo tu kumsikiliza William Lukuvi akielezea kuhusu ile ahadi ambayo ilitolewa na yule mfanyabiashara alipompatia William Makonda. Paul Makonda kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vidogo vidogo kwenye eneo la Kigamboni.
Kwa hiyo nataka kuambia mlio kwenda kule kwamba lile eneo si la huyo aliyempa mkuu mkoa, ni eneo la serikali. Sisi wizara na serikali ndio tunalisimamia lile eneo. Tutateke interest za wananchi waliopo pale. Kama kawaida yetu tunapotatua migogoro, kwanza tunatekeleza interest za wananchi waliopo pale kwenye eneo lile. Pale pale kuna wananchi tayari tunawatambua. Kwa hiyo sisi ndio tutakao chunga interest za wale wananchi wanaoishi pale. Na eneo jingine lililobaki tulikuwa na nia ile ile kama ya Makonda ya kuweka eneo la viwanda. tutaweka eneo la viwanda kwa utaratibu wetu wa kiserikali, litasimamiwa na viwanda vitaendelea. Kwa nia ya serikali ya kuweka viwanda iko pale pale. Lakini eneo hili sasa ni la serikali. Halijawahi kuwa la yule mtu kwa sababu hata kesi alishindwa. Sasa hapa sio kwamba kwa kweli ningelaani watu wa namna hii wanaofikiri wanaweza kuwatumia viongozi wa serikali kutakatisha uchafu wao. Sasa amekwenda amejitolea kutoa ardhi. Lakini ardhi si yake, lakini bahati nzuri Makonda alimwambia akigundua kwamba anamdanganya anampiga changa la macho atachukua hatua. Sasa mimi nitamsaidia Makonda kuchukua hatua juu ya mtu huyu.
Kama ni Kiswahili basi Kiswahili anakuambia unajikia kitanzini.
Na,
sasa mimi kinachonishangaza hapo kujiuliza ni kwamba amesema serikali inamtafuta, sijui anatakiwa ajisalimishe ama alishaondoka nje ya nchi. Hata tutaendelea kufuatilia
kupata, maana waziri mwenyewe kasema kama Makonda akishindwa mimi namsaidia nitachukua mwenye hatua. Labda tufuatilie zaidi tuweze kujua hasa hatua zipi zinafuata.
Naam, msikilizaji, basi na huko Kenya kama tulivyokudokeza hapo awali ni kwamba balozi wa Marekani nchini Kenya ameweza kuanzisha juhudi kuweza kukabiliana na swala la ugaidi nchini humo. Lakini baadaye kidogo tutaungana na mwenzetu Amina Chombo kutupa taarifa hiyo. Hivi sasa Sunday Shumari, ilikuwa ni weekend. Tumeonana leo baada ya mapumziko.
Weekend hii Mary, nataka nikuulize kitu kimoja tu. Wewe unajua kanga na unapenda kuvaa kanga?
Kanga naijua, naishona, naivaa, naitumia.
Sawa.
Jibu ndo hilo.
Sawa. Sasa basi Mary, jana hapa Washington DC kulikuwa na tamasha la lugha ya Kiswahili na raha, wanaita raha za pwani. Yaani mambo ya pwani. Katika haya mambo ya pwani wakawa wanazungumzia kuhusu mavazi, kuhusu utamaduni wa pwani, vyakula vya pwani, unaona eh? Na vitu kama hivyo, lugha ya Kiswahili kwa sababu ndio lugha ya pwani pia ikawa inazungumzwa pale, lugha hii ilipokuja, historia yake na kadhalika. Sasa katika ile tamasha Mary, kukawa kuna maonyesho haya mavazi. Haya mavazi ya watu wa pwani. Bahati nzuri mmoja wa watu hawa alikuwa anawasimamia haya mavazi ni mtaalamu kutoka Tanzania wa mavazi.
Nani huyo?
Anaitwa Bi Asia Aidarus Hamsini.
Aya, tuambie Asia amesema nini kuhusu vazi la kanga, kwa sababu unajua nina shauku kidogo. Utakumbuka mwaka jana tulimpata mtaalamu mwingine wa mavazi kule Mombasa, naye akaja akatuelezea kuhusu vazi la kanga. Nataka kuoanisha pale anasema nini Asia.
Kuoanisha sio. Alafu leo utaalamu uchukue upeleke nyumbani.
Sawa,
basi mimi nilizungumza naye, kwa hiyo pengine tusikilize jinsi alivyokuwa akielezea safi kabisa kuswaya matumizi ya vazi la kanga.
Onyesho la mavazi pia nimefanya la kanga. Kanga inamhusu Mswahili. Kwa hiyo imebidi nifanye onyesho la kanga la nguo za Kiswahili na nyingine za jioni, kuonesha kwamba kanga huwezi sio uivae tu nyumbani kifuani au kiunoni. Kanga unaweza kuivaa kama evening dress, casual dress, yani unaweza kuivaa vovote vile mwanamke mwanamume unaweza kuivaa. Nashukuru sana kwa kualikwa katika ili tamasha kwa sababu linanihusu.
Kwa sababu ni tamasha ambalo linahusu utamaduni wa Kiswahili kama ulivyosema, kanga ikiwa ni moja wapo. Wengi kama unavyosema wanafikiri kanga ni ya kuvaa tu nyumbani, umejifunga umefunga mara moja umeishi hapo. Lakini hata wewe mwenyewe ungekuwa na kamera ungeonyesha hapa kuna kanga umetengeneza. Stadi ambayo si ya kawaida, ni kama gauni la usiku. Hebu niambie.
Kwa kweli kama ukisikia mama wa mitindo asiye Dar es Salaam ndio mimi, nitavisha mamodels mimi nisivae. Inabidi nivae kanga nzuri ili kuonekana kwamba na mimi nimo bado. Na mimi hii kazi iko kwenye damu, kwa hiyo mpaka leo naweza kubuni, naweza kutengeneza, namshukuru Mwenyezi Mungu anizidishie ili niweze kuwavisha wengine zaidi.
Na pengine wasichana ambao hawafahamu sana kuhusu kanga wanasikiliza matangazo yetu, nini ujumbe wako?
Kwa kweli napenda kuambia wanawake, kwanza wakitembea kwenye barabarani wawe na kipande cha kanga ndani ya handbag yao. Sometimes unaweza ukapatwa na jambo, utafute kipande cha nguo cha kujifunga barabarani ushindwe. Kwa hiyo ukiwa na kipande cha kanga kwenye barabarani unatembea nacho, likikuta lolote lile, cha kwanza utachukuliwa kanga yako ile ujifunike au ujifunike. Nguo inaweza ikachanika saa nyingine. Unajua siku hizo wasichana wanapenda kuvaa tight, nguo za kubana. Imepasuka utafanya nini? Utachukua kanga yako ujifunike. ufunge nayo. Kanga ina mambo mengi. Uzai bila kuwekewa kanga, ukifa unawekewa kanga. Yani kanga ni unaweza kufanya bed sheet, night dress na mambo mengi sana. Naweza kuambia kwamba wapende kuziweka kanga ndani ya handbag na nyumbani kwao ili wasikose kitu kama hicho.
Barabara kabisa
mambo hayo ya kanga, msikilizaji. Mary amesema yeye anataka kujifunza mengi. Basi najui umepata vingi hapo au?
Nimepata vingi, lakini kwanza naona mzalishaji wetu kule anatuambia someni habari.
Haya, wakati wa habari.
Waasi wa Sudan Kusini wameshutumu vikosi vya serikali kwa vitendo vya wizi kuchoma moto vijiji katika eneo la Uai ambalo ni ngome ya zamani ya jeshi la SPLA-IO. Katika kujibu uchokozi huo, jeshi la upinzani nchini chini ya usimamizi wa Luteni Jenerali Chioku Kariom lilipambana na vikosi vya serikali wakati vikiondoka katika eneo hilo la Uai. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Sudan Kusini, Brigadier Jenerali Luar Rual Kwang, hakupatikana haraka kuzungumzia madai hayo ya vikosi vya upinzani.
Vikosi vya Iraq leo Jumatatu vimechukua udhibiti wa daraja muhimu katika mji wa Mosul, wakati wakisonga mbele kwa mapambano ya wiki moja ya kuwafurumusha wanamgambo wa Islamic State kutoka upande magharibi wa mji huo. Vikosi vinavyounga serikali vilisema maafisa walichukua udhibiti wa kile kilichojulikana kama daraja la nne linalokatisha mto Tigris. Mapambano huko Mosul yameharibu vibaya madaraja yote na kurejesha tena fursa kukatisha mto itaruhusu jeshi kusafirisha vikosi na vifaa.
Watu watatu wanaripotiwa kufariki na angalau watu saba wengine wamepotea baada ya mvua kubwa huko Chile. Mvua katika kipindi cha majira ya jua kali nchini humo ilisababisha mito kufurika kwenye kingo zake katika maeneo karibu na mji mkuu Santiago, ikiwaacha na huzuni watu wapatao 3400, maafisa walisema jana jioni. Kesi za mmomonyoko wa udongo na kukatika maji pia ziliripotiwa katika taifa la Amerika Kusini. Mfumo wa usambazaji maji ya kunywa kwa zaidi ya nyumba za watu milioni moja huko Santiago umeathiriwa. Kampuni ya usambazaji maji kwa mji mkuu ilisema wakati mvua zikiendelea ilikuwa vigumu kufanya ukarabati.
Kipindi View Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mary Mgawe anambia hapa kuna nyimbo nzuri sana nataka tusikie leo. Nyimbo hii itatupeleka wapi?
Kwa kijana Will Paul kutoka kule Kenya.
Sawa kabisa. Kijana huyu Mary ameshirikiana na mwingine anaitwa Size 8. Mm-hmm. Hii nyimbo imetamba sana. Wanaita hashtag TW. Maana yake ni kwamba tigawana.
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 Tigawana. Haya, tusikie tigawana.
Mambo ya tigawana hayo, msikilizaji.
Niko hapa, uliposea kwa wapi?
Tuko hapa.
Nikicheza ngoma, ile ngoma noma, nikisoma neno, ile noma noma, nikipiga wera, iwe wera noma, devo akileta shida, TW. Tiga wanawe noma, tiga wanawe noma, tiga wanawe noma. Mele 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 mana mabonde nimepitia re nikisukuma neno la bwana re nazochukire 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 hey, yeah. Okay tiga wana we okay tiga wana we okay tiga wana we
love I want to praise you every single day, I want to love you every single day, I want to praise you every single day.
Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma, nikisoma neno, iwe noma noma, nikipiga wera, iwe wera noma, devo akileta shida, TW.
Tiga wanawe noma, tiga wanawe noma, tiga wanawe noma.
Namba nane size, aka mama wambo, wambo, weli ninapiga neno, 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 neno.
Nipende baba,
usije nilenga baba,
fungua milango papa. I want to praise you every single day. I want to love you every single day. I want to praise you every single day. Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma, nikisoma neno, iwe noma noma, nikipiga wera, iwe wera noma, devo akileta shida TW. Tiga wanawe noma, tiga wanawe noma, tiga wanawe noma.
Nikipiga wera. Angekuwepo kama hapa ningemuuliza huyu mbona unasema nikipiga piga wera maana yake nini wera mimi sielewi.
Alafu anafuata jamaa. Wanakuambia noma tiga wanda wewe noma maana sio mchezo yote tiga wanda imetaka.
Haya mzalishaji ananongoneza hapa ananiambia wewe acha hizo wera ni kazi. Si unajua natoka Mombasa yule. Haya wera ni kazi. Haya karibu mkamiti naona uko tayari kabisa na Hollywood kuhusu zile Oscars za 89.
Haswa ametuandalia nini? Huwa zinafanyika kila mwaka lakini kikubwa zaidi kinachozungumziwa siku hii ya leo mbali ya wale washindi waliopatikana jana usiku katika ukumbi wa Dolby huko LA ni kutokana na ule utata uliopatikana pale jukwani ambapo waigizaji Faye Dunaway na Warren Beatty walipopanda jukwani wakachukua bahasha kama ambavyo utaratibu unavyofanyika kwa kila mshindi na kisha kuifungua ile bahasha na kusoma lakini kwa niseme bahati mbaya wakamtaja mshindi ambaye hakutakiwa kupata tuzo kwa wakati huo
ya mwaka juzi
basi tuzo ya picha bora ilikuwa inatakiwa iende kwa Moonlight lakini badala yake Warren akamtaja La La Land. Basi crew nzima ikapanda pale jukwani kwa furaha na shangwe na mashabiki wao wakazidi kufurahia bwana. Kumbe walikuwa wanapata tuzo ambayo hawakutakiwa kupata kwa wakati huo. Lakini kizuri zaidi ndani ya kama dakika mbili hivi basi wale watu ambao walikuwa kupembeni wakifuatilia kwa makini yale majina ya watu wanaopokea tuzo basi waliweza kuwasiliana na kisha mambo yakarekebishwa pale jukwani. Lakini Warren amekuwa akijitetea sana akisema jamani mimi sikuwa nafanya jokes pale. Sikuwa nafanya kama alivyofanya Steve Harvey. Ndio maana kama mliniangalia kwa makini nilikuwa nikisita.
Nilikosea mwenzenu.
Lakini
ni kwamba wanasema wamempa bahasha wao walioandaye wameachiwa wajiwaeleze kwamba walimpa bahasha ya kimakosa ambayo sio.
Na yeye anasema nilisoma na jina lilikuwa ni kweli La La Land. Kwa hiyo mimi lakini nilikuwa na sita. Lakini kusita kwangu kule kweli kwa watu ambao walikuwa wako makini ilifaa washtuke kuna nini kinachoendelea.
Maana kwa alimuona kabisa kama anaangalia bahasha akia anaogopa kuisoma kama pia ana wasiwasi. Anaona kwamba hii si sawa. Sasa basi baada ya hapo kama unavyosema wakamtaja Steve Harvey. Yule alikuwa anaendesha MC wa shughuli akasema huu ulikuwa ni kama vile wakati wa Steve Harvey.
Kimya.
Kwa sababu Jimmy Kimmel sawa sawa kabisa. Sasa Steve Harvey naye akayasikia yale leo.
Kawajibu, kawambia msiniingize katika mzozo uliotokea jana usiku na yale niliyofanya miaka miwili iliyopita.
Yangu yashapita, yangu yashapita. Ni ya sasa, yaliyopita si ndwele.
Lakini kawaahidi kwamba kwenye kipindi chake cha Steve Harvey ambapo kwa hapa Marekani huwa kinaonyeshwa majira ya saa 8 mchana kwa saa za Washington DC ataenda kwa undani zaidi kuwajibu hao.
Ataingia kwa undani.
Basi mkamili tunakushukuru sana.
Na baadhi ya watu wengine ambao walishinda katika tuzo za Oscar ambao walikuwa gumzo ni Viola Davis ambaye yeye alipata uigizaji bora katika ile filamu ya Fences ambao alishirikiana na Denzel Washington. Viola alipokea ile tuzo na kwa
hisia pengine
kwa hisia kali alilia machozi yalimtoka wakati akikubali ile tuzo ambapo watu aliwavuta watu wengi kwa kweli. Basi
sana.
Kama mnavyojua watu walikuwa wengi lakini orodha ya kuwataja washindi wote muda huo hatuna lakini
basi tuambia pia wasikilizaji wetu na watazamaji wetu waweze kutembelea katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com bila shaka mtaalamu wetu wa web atakuwa yuko tayari kabisa kutuwekea
hili sasa hivi na zaidi ya hayo Mary pia katika zulia jekundu siku ya Ijumaa nitawaeleza kwa kina
zaidi. Asante mkamiti tunakushukuru sana.
Haya asante.
Asante basi ingekuwa ni wewe
shughulio sio mchezo Mary kikukuta pale hata ujui utafanya nini.
lakini ndio hivyo wanakuambia Hollywood ni Hollywood na mambo yanayotokea Hollywood ndio kama hivyo. Lakini kama unakumbuka kama alivyosema Mary ni kwamba haya mambo yanapotokea basi pengine wale watazamaji na wakati huo kama wewe ndio mtangazaji uko pale mbele Mary, roho yako inakupiga uji ufanye nini? Lakini utafanyaje? Kitokea limekutokea.
Lakini ile kitendo tu kwamba ndio unaambiwa wewe ndio ushashinda, ndio unataka kupewa tuzo, alafu unakuja unaambiwa kwamba hii
haikuwa yako.
Hii ilikuwa ni ya Abubakar pia nani? Da huko nyukwani pale.
Kama unavyosema Steve Harvey anasema Colombia huko hawataki hata kumsikia, maana baada ya kumwambia Miss Colombia kashinda, alafu sio yeye mshindi, anakuambia hiyo nchi hata kukanyaga anaogopa.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni VOA Express. Tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Basi tuko tayari kabisa. Na hivi sasa namuona mwenzetu mwingine Solange.
Solange. Karibu sana Solange. DRC,
bila shaka leo wapenzi wa DRC watafurahi
kweli kumuona. Watasikia mtu anazungumza kutoka DRC, Kiswahili cha DRC ambacho ni kizuri sana. Solange, mambo vipi?
Sawa, poa poa. Asante sana. Niko poa.
Solange, unajua wewe umekuwa ukifuatilia mambo mengi sana kuhusiana na masuala ya kina mama, hasa manyanyaso ya aina mbalimbali. Na nafahamu kwamba umeandika ripoti kadhaa. Jumatano tunaadhimisha siku ya wanawake duniani. Hebu tugusie kidogo tu, tueleze kwa ufupi kuhusu yale unayoyajua kuhusu manyanyaso ya wanawake hasa katika DRC ambako ndiko unakotoka.
Asante sana Mary. Jinsi unasema kuna manyanyaso mingi inakuwa kwa wanawake DRC. Hiyo tunayua. Sexual violence iko mingi sana, the cases ziko mingi sana especially in the east part juu ya vita. Lakini ingine yenye inagusa sana wamama ni domestic violence. Na watu hawaiseme sana, lakini wamama mingi wanateseka.
Ndio maana kasi wanazofanywa kwa mama nyumbani, kupigwa na waume zao,
kupigwa na wanaume, wengine wanakufa hata juu wanapigwa, hawana nafasi ya kwenda, wanabaki tu nyumbani hapo. Na hakuna kama nchi zingine kama Rwanda for instance, mwanamke kama unanyanyasiwa na bwana wako teza enda kumstaki kwenye polisi, wanakuchunga.
Hakuna DLC, hakuna organization,
hakuna organization kama hiyo. Wamama wengi nilifanya documentary moja naongea na wamama, ni wamama wale walisoma, wamama wenye wakusoma wote wananyanyasiwa. Sasa mimi nikawauliza swali moja, kwa nini mnabaki nyumbani? Si utaweza toka na rudi kwenyu ama unaenda mahali pengine? Shida yenye iko pale, hawana nafasi ya kwenda juu wa kwetu kishaolewa inakuwa sasa vile unaenda wanasema wanavunja kitanda yako. Hakuna gisu urudi.
Utamaduni sasa hapo ndio utamaduni. Na maana ukishia kutolewa
umeolewa kabisa.
Kinachotokea kule wewe na mimi
tunakujua kule. Sasa na wengine wanafunga roho kuna wana wanawake, niongea hata na mwanamke mmoja ni mtangazaji wa habari, anatumike kuna pesa zake. Nikamuuliza basi wewe umesoma uko na unatumika uko na franga, ananiambia shida si haiko mimi, ni watoto. Sipendi niende niache watoto wangu kwa ule mwanaume ama mpiki ni wakamate. Watoto wanapasha kumala na mama na baba. Nemsi misi siko tena na tuko wanagabulana katika nyumba, wame kuna chumba yake
na wamegawana
nyumba tofauti. Lakini anabaki jutu ya watoto wake.
Hivi karibuni tuliwahi kutoa taarifa tukaelezea kwamba kuna wanawake wamejiunda kikundi na wameanzisha redio yao kule DRC kwa ajili ya kuzungumzia masuala mbalimbali ya vita, manyanyaso na hasa matatizo ambayo yanawakabili wanawake kama vitu kama hivyo ulivyovielezea. Pengine labda hii inaweza ikasaidia kidogo, watakuwa wanapenyeza kule shida zao na labda, lakini
ni lazima sana wamama wakue na nafasi kwenye wateza ongea shida zao juu zinawagusa. Lakini nafikiria apart kuongea tu kunapasha kuwa vikundi vitajiunga pamoja juu isaidie wale wamama kuwaonesha njia gisi gani ya kufanya, kwa kuenda kufanya advocacy mingi juu government ikamate ijue droit za wamama.
Safi, shukran Solange. Basi bila shaka utaendelea kutuandalia mengi tunapokwenda kuadhimisha siku ya wanawake duniani hii Jumatano inayokuja. Naam, na vile vile kama tulivyosema hapo awali kwamba Amina Chombo yuko tayari kule Mombasa akituletea taarifa kwamba balozi wa Marekani nchini Kenya ameanzisha juhudi thabiti kabisa za kupambana kwa ajili ya kupambana na ugaidi nchini Kenya. Hebu tumsikilize Amina kwanza.
Naam, mwenzangu Mary Mgawe kutoka pale Washington hapa Mombasa kuko shwari kabisa, na kama nilivyowajulisha hapo awali, leo ilikuwa siku kubwa na kipekee katika kaunti ya Kwale, ambapo wamekuja na mikakati ikiwa ni ya kwanza na kipekee humu nchini baada ile ya kitaifa kufanyika mwaka jana 2016 mwezi Septemba kule jijini Nairobi, ambapo ni mkakati utakao hakikisha kwamba masuala haya ya ugaidi na itikadi kali yanafuatiliwa na kutatuliwa kulingana na yale mambo ambayo yametajwa kuvutia vijana kujiunga na itikadi hizi na makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab. Kenya kama inavyojulikana kwamba ni taifa ambalo limeweza kuathirika na ugaidi, na kama walivyosema wanenaji wengi katika hafla hii ambayo imeweza kuhudhuriwa na balozi wa Marekani humu nchini Kenya Robert Godek, pamoja na balozi wa Denmark humu nchini Bimete, ambao wote wameweza kuzungumza katika hafla hii ya leo wakisema kwamba swala la ugaidi ni swala la kiulimwengu, na kwamba wao Marekani wako tayari kuweza kushirikiana na Kenya katika kutatua swala hili la ugaidi. Na akasisitiza kwamba bwana Godeka ameweza kusisitiza kuna haja ya kuhakikisha kwamba kila mmoja anashirikishwa katika vita hivi vya ugaidi, na akasema licha ya kwamba serikali ya Kenya imeweza kuonekana kutafutia mbinu za kuona wale vijana wanaorudi kutoka Somalia wamerudi tena katika jamii na kuishi kama watu wengine, amesema kuna haja ya kuwepo kwa sheria ya kuweza kuliangalia swala hilo. Na vile vile pia balozi wa Denmark ameweza kuzungumzia swala zima la kuhakikisha kuna ushirikiano na kuhakikisha pia wanawake wamehusishwa vilivyo katika swala hili la kukabiliana na ugaidi, kwa sababu wanawake wana uwezo mkubwa wa kuweza kufafanua ama kufahamu wale ambao wanahusishwa katika masuala haya. Na akasema katika ziara yake aliyoifanya juma lililopita aliweza kugundua kwamba wanawake wana taarifa nyingi kuhusiana na haya yanayotendeka na ni sharti wahusishwe. Katika hafla hii pia gavana wa Kwale Salim Mvuri ameweza kuhudhuria, kwa sababu jambo hili linafanyika katika kaunti yake, na kaunti ya Kwale imeathirika zaidi baada ya vijana 1500 kudaiwa kurudi kutoka Somalia kupokea mafunzo ya kigaidi, na alikuwa na haya kuhusiana na swala hili ambapo anasema ugaidi umeweza kuathiri uchumi wa kaunti hiyo na pia vile vile taifa la Kenya.
Mambo haya ya itikadi kali hayawezi kusuluhishwa kwa mtutu wa bunduki. Lazima kuwe na mambo kama haya ambayo yameandikwa hapa, kushirikisha wananchi, kushirikisha vijana, ili kila mmoja aweze kuwa na jukumu ya kuhakikisha tunapigana na ugaidi katika Kenya yetu.
Haya, naona Liberty nakwambia anasema niko tayari kwenye line ya simu ya vumayo mitandao. Na haya Liberty, karibu, kazi kwako tu, dokole yanayovuma huko Mombasa, Nairobi.
Alan, asante sana. Natumai naona kipindi kizuri sana upande wa pili ukiwa DC. Mimi niko Mombasa mjini. Na yanayovuma mitaani ama mitandaoni ni kwamba leo kumekuwa na mambo mawili matatu muhimu sana. Wakenya wanapenda siasa, na swala ambalo limetokea sana na kuzungumziwa sana katika mitandao ya Twitter, mitandao ya Facebook na hata pia katika magazeti, imetokea kwa inasemwa negotiated democracy, yani demokrasia ambayo ni ya maelewano, ambapo viongozi mbalimbali wamekubaliana. Kwa haraka tu nitakudokezea kwamba kiongozi wa katika viongozi wa NASA Raila Odinga, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula wanafanya mazungumzo ya maelewano wapate yule ambaye atapeperusha bendera katika uchaguzi mpya unaokuja. Haya, Hassan Omar ambaye ni seneta wa kaunti ya Mombasa na mwanasiasa katika eneo hili Hezro Nawiti, nao wanataka maelewano katika kupata nani ataweza kupeperusha tiketi ya chama hicho katika uchaguzi wa ugavana. Nairobi mambo vile vile, Mike Sonko, Margaret Wanjiru, Dennis Waweru, Johnson Sakaja pamoja na Peter Kenneth wote wanatafuta nafasi kwa tiketi ama kuwania nafasi ya ugavana. Hayo yanajiri mitandaoni. Mengine ambayo yametokea sana ni kuhusiana na simu ya Nokia 3310 ambayo imerudia tena katika masoko, ambayo inarudishwa tena katika soko la bara Afrika. Na jambo ambalo limefurahisha sana, kila mtu anazungumza anasema simu hiyo inarejea. Kitu kimoja ni kwamba battery itakuwa na muda mrefu, itaishi kwa muda mrefu na ule mchezo, yani zile games ya snakes, pale ambapo jamaa wanasema tumechoka na michezo hii mirefu, afadhali tucheze ile snakes kwa urahisi. Na swala la mwisho ambalo limekuwa likijadiliwa sana katika mitandao ni kuhusiana ambalo nimeangazia pia kwa gazeti.
Haya basi, naona muda wetu Liberty unakwisha. Tunakushukuru sana kutoka pale Mombasa, utaendelea kutujuza pengine hapo kesho. Mary, labda utapata Nokia 3310 na wewe.
Barabara basi, msikilizaji mtazamaji wa Facebook Live, tunakwambia tuungane tena kesho katika VOA Express.
Na mimi ni Sunday Shomari, siku njema.